Assalomu alaykum. Siz Muqaddas kalomdagi yo'qolgan qo'zichoq haqidagi hikoyani juda yaxshi bilasiz. Chopon yo'qolgan qo'zichoqni topmaguncha tinim bilmaydi va oxiri topadi. Bu hikoya gunoh yo'lida adashib, Xudodan uzoqlashgan, ammo oxir-oqibat o'z choponiga qaytib kelgan inson haqida yozilgan. Bugungi hikoyamiz bir yigitning boshidan kechirgani va haqqoniy guvohligidir. Men kichikligimdan turli xil hikoyalar eshitishni yoqtirardim. Onam juda ajoyib ayol. U menga har doim bir xil hikoyalar aytishdan qochib, Injildagi hikoyalardan va ba'zida ularni o'zgartirib, biroq oxiri aynan shunday yaxshi yakun topadigan qilib hikoyalar to'qib aytib berardi. Men kalomdagi yo'qolgan qo'zichoq hikoyasini turli xil ko'rinishda eshitganman. Onam menga qiziq bo'lsin deb har xil qo'zichoqlar haqida ertak to'qirdi.
Bir kuni ota-onam bilan boshqa mamlakatga sayohatga bordik. Otam o'zi ishlari bilan ketdi. Biz esa onam bilan do'kon aylanishga chiqdik. Onam bilan ko'p narsalar xarid qildik. Keyin esa bir to'da bolakaylar va bir nechta kattalar to'planishib turgan do'konga ko'zim tushdi. Qarasam, turli xil shirinliklar sotilayotgan ekan. Onamdan o'zim borib shirinlik sotib olishga ruxsat so'radim. Onam ruxsat berdi. O'shanda men 6 yoshda edim. Shirinlikni olib shoshganimdan noto'g'ri yo'nalish tomonga qarab ketib qolibman. Onamning qayerdaligini, qaysi tomonga qarab ketayotganligimni bilmayman. Bir payt qarshimdan bir ayol chiqib qoldi. Men mahalliy aholi tilini bilmasam ham unga o'z tilimda yo'qolib qolganimni tushuntirdim. Onani topib berishini so'radim. U ayol esa yelka qisib yo'lida davom etdi.
Men o'tirib yig'ladim. Keyin esa onam so'zlab bergan yaxshi chopon yodimga tushib, ichimda undan yordam so'radim. Qalbimda xotirjamlik paydo bo'ldi. Yana yo'lda davom etdim. Keyingi uchragan yo'lovchi amakidan uyimga olib borib qo'yishini iltimos qildim. U mening tilimni tushundimi yo'qmi bilmadim. Har holda meni yetaklab qarama-qarshi tomonga boshladi. Shirinlik sotib olgan do'konimni uzoqdan tanib oyimni qidira boshladim. Oyim ham undan sal nariroqda odamlardan meni surishtirayotgan ekan. Meni olib kelgan amaki oyimga meni topshirdi. Oyimning qo'rqqani va tashvishlangani yuz ko'zidan bilinib turardi. Biz amakiga rahmat aytdik. U tilimizni tushunmaydi shekilli. Bosh irg'ib tabassum qilib ketdi. Oyim meni bag'riga bosib yig'ladi. Men esa yaxshi chopondan minnatdor edim.
Oyimning xudo haqidagi hikoyalari kichik bo'lsa ham xotiramda yaxshi saqlangan. Unga bo'lgan ishonchimni ko'paytirgan ekan. O'shanda bo'lib o'tgan voqea esa yaxshi choponga bo'lgan ishonchimni yana ham kuchaytirdi. Oyim mendan qanday qilib yo'lni yana topib kelganimni surishtirdi. Men esa bo'lib o'tgan voqeani va dilimdan kechganlarini onamga gapirib berdim. Oyim xursandchilikdan yig'lar edi. Keyin esa uyga qaytib birgalashib yaxshi choponga rahmat aytdik. O'shanda yosh bola edim. Onamning holatini yaxshi tushunmaganman, biroq hozir o'zim ham otaman. Bolam hali juda kichik, ammo uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Yo'qotib qo'ysam, qanday ahvolga tushishimni tasavvur qilaman. Oyimning hikoyalarini tinglab ulg'ayganim uchun farzandimga men ham har kuni kechqurun oyimdan eshitgan hikoyalarimni aytib beraman.